Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 2. Suverenitāte. Priekšvēlēšana programma. Ekonomika. Vietējā tirgus aizsardzība. Vietējās ražošanas attīstība prioritāri no vietējām izejvielām. Valsts lomas palielināšana ekonomikā. Valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darba vietas. Valsts enerģētiskā neatkarība. Jaunu enerģijas iegūšanas veidu ieviešana. Ostas, dzelzceļš un citi strateģiski objekti pieder valstī. Uzņēmējdarbību veicinoša nodokļu politika, progresīvais nodoklis, vispārēja nodokļu politikas pārskatīšana. Valsts regulēta cenu politika komunālajiem un citiem pakalpojumiem. Bezmaksas sabiedriskais transports. Noteikt Latvijas uzņēmumu prioritāti, izvērtējot konkursu rezultātus. Banku sistēma. Nacionālās valūtas lata atjaunošana. Valsts bankas statusa maiņa. Tautas bankas izveide. Privātu un ārzemju banku darbības ierobežošana un kontrole. Valsts uzņēmumu, pašvaldību, slimnīcu, skolu, pensiju un citi banku konti nedrīkst atrasties privātās un ārzemju bankās. Latvijas zelts atrodas Latvijā. Banku līdzatbildība kredīta izsniegšanas gadījumā. Ja aizņēmējs atgriež kredīta devējam ķīles vai līzinga objektu, tad viņa kredīta saistības un soda sankcijas tiek dzēstas. Kredīta ņēmēja maksāt nespējas gadījumā, kredīta ņēmējs nedrīkst palikt bez mājokļa. Valsts pārvalde. Vēlēšana likuma maiņa. Procentu barjeras atcelšana. Partijas deputātam, mainot partijisko piederību, tiek zaudēts deputāta mandāts. CVK ievēl, kontrolē un atceļ Latvijas pilsoņi. Tautas nobalsošanai var nodot pilnīgi visus likumus un starptautiskus līgumus. Valsts pārvaldē strādājošie nes pilnu individuālu atbildību par savu darbu. Ierēģņus bez profesionālās izglītības nomainīt uz profesionāļiem, kuriem tāda ir. Ieviest valsts kontroli pār ierēģņu ienākumiem. Pārskatīt bijušo ierēģņu privilēģijas un izmaksas. Valsts drošība. Čekas maisu atvēršana. Valsts aizsardzība nodrošina Latvijas armija un Latvijas pilsoņi. Valsts dalība militārajās aktivitātēs, kurām ir okupējošs raksturs, ir pieļaujama tikai ar tautas vairākumu akceptu. Ārlietas. Pārskatīt Latvijas atrašanās liederību Eiropas Savienībā. Latvijai neizdevīga starptautisku līgumu atcelšana. Izglītība. Nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem jebkur līmeņa bezmaksas izglītības pieejamību un pielāgot izglītības programmas attīstīto valstu augstākajiem līmenim. Lauksaimniecība. Zeme un meži pieder tikai valstī un Latvijas pilsoņiem. Veselībai nelabvēlīgas pārtikas ražošanas un izplatīšanas ierobežošana. Likumdošana. Likvidēt šķīrējtiesas. Vienkāršot tiesvedības kārtību ekonomiskajos jautājumos, izveidojot paātrinātu valsts arbitrāžas tiesu. Izveidot neatkarīgu kontrolas orgānu jebkura ranga tiesu darbības uzraudzīšanai. Tiesu izpildītāja darbības ierobežošana. Sociālie jautājumi. Paaugstināt minimālo algu, pensijas, invaliditātes un citus pabalstus vismaz līdz iztikas minimumam. Daudz bērnu ģimenēm nepieciešamības gadījumā piedāvāt sociālo mājokli ārpus rindas. Medicīna. Visiem pieejami bezmaksas minimālie medicīnas pakalpojumi. Valsts kontrole par medikamentu cenām, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu. Ģimene. Valsts aizsargā tradicionālu ģimeni. Bāriņtiesu un sociālo darbinieku pilnvaru ierobežošanu. LGBT, lesbiešu, geju, biseksuāļu, transvestītu, publisko aktivitāšu ierobežošana. Numur 2. Suverenitāte. Deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Andris Orols. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 2. Aivars Silinieks. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Artūrs Ratnieks. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4. Inga Gudberga. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Armands Šenbergs. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 6. Jeļena Kantāne. Dzimšanas gads 1952. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 7. Maira Stumbre. Dzimšanas gads 1968. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 8. Andrejs Nikoļskis. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Edgars Poika. Dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 10. Artis Silavnieks. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Rojas novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Kaspars Savickis. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Krimuldes novads. Izglītība vidējā. Numur 12. Sergejs Golodņikovs. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 13. Māris Barkāns. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 14. Andžejs Zdanovičs. Dzimšanas gads 1976. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Suverenitāte. Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Guntra Vīksna. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Agris Sūna. Dzimšanas gads 1965. Dzīves vieta Garkalnes novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Artis Freibergs. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Garkalnes novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Aleksandrs Poika. Dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Jūlija Ždanova. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Ropažu novads. Izglītība vidējā. Numur 6. Zane Leiniece Puķe. Dzimšanas gads 1991. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 7. Kaspars Vainovskis. Dzimšanas gads – 1968. Dzīvesvieta – Garkalns novads. Izglītība – vidējā. Numur 8. Jānis Cīrulis. Dzimšanas gads – 1987. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 9. Georgijs Sokolovskis. Dzimšanas gads – 1956. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 2. Suverenitāte. Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Dmitrijs Usins. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Balvu novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Ingars Pētersons. Dzimšanas gads 1972. Dzīvesvieta Balvu novads. Izglītība vidējā. Numur 3. Andrejs Vasiļjevs. Dzimšanas gads 1981. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 4. Aleksandra Siliniece. Dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 5. Jevgēnijs Šuļga. Dzimšanas gads 1991. Dzīvesvieta Salspils novads. Izglītība vidējā. Numur 6. Ēvalds Staris. Dzimšanas gads 1948. Dzīvesvieta Līvānu novads. Izglītība vidējā. Numur 7. Ivans Feščenko. Dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 8. Ēriks Trukšāns. Dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 9. Ilvars Barkāns. Dzimšanas gads 1992. Dzīvesvieta Kārsavas novads. Izglītība vidējā. Numur 2. Suverenitāte Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Normunds Vīrs. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 2. Lita Sproģa. Dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta Brocēnu novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Uldis Sēne. Dzimšanas gads 1972. Dzīvesvieta Liepāja. Izglītība augstākā. Numur 4. Tatjana Popova. Dzimšanas gads 1949. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 5. Dmitrijs Dēliņš. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Suverenitāte Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Dainis Grabovskis. Dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Raimonds Lēnieks Puķa. Dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Aleksandrs Kačalkins. Dzimšanas gads 1938. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4. Sigurds Graudiņš, dzimšanas gads 1951, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 5. Žanna Redzoba, dzimšanas gads 1979, dzīves vieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numur 6. Kristīne Ševeļova, dzimšanas gads 1988, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā.